I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til Teknologitrender, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper I vekst. Gå inn på episenteroslo.com og bli medlem du også. For ett år siden skrev jeg om behovet for å få på plass skikkelige reguleringer av kunstig intelligens, da for å påse at utviklingen og adopsjonen både var trygg, ansvarlig og ikke minst da bærekraftig. Poenget mitt da, som det fortsatt ett år senere, var at, og her siterer jeg meg selv, lar vi utviklerne få lov til å utvikle kunstig intelligens på sine egne premisser, ja, så kan jobben med å regulere I ettertid fort komme for sent. Når teknologiutviklingen skjer I et eksponentielt omfang, ja, så det ikke lenger nok å planlegge for det beste, vi må også være forberedt på det verste. Ett år senere så har våre folkevalgte politikere ikke gjort noe som helst for å forberede oss på det verste. De har ikke skapt noen ny politikk for å regulere hverken utviklingen eller adopteringen. De har lagt planer og strategier, men ikke satt ut et eneste tiltak for å sikre en trygg, ansvarlig og bærekraftig utvikling. Og det jo påfallende, men dessverre ikke overraskende. Av mine 9 forslag på hva som bør reguleres, nevnte jeg blant annet det økonomiske ansvaret, for der hvor noen tjener penger, ja, så vil andre kunne tape. Og her burde jeg nok vært mye tydeligere på hva det var jeg snakket om, altså da copyright, opphavsrett og åndsverksloven som sådan. For der hvor OpenAI laster ned opphavsrettsbasert innhold for å trene sine store språkmodeller, for deretter å tjene penger på at du og jeg kan spørre om alt mulig, ja, så taper potensielt de som har skrevet de samme ordene som språkmodellene trener seg på. Og det også bare bakgrunnen for at The New York Times har saksøkt OpenAI og Microsoft. Avisen vil ha en økonomisk kompensasjon for at det innholdet som deres journalister skriver, og som da koster penger å produsere, ja, det skal OpenAI betale for både å trene på, men ikke minst la oss som kunder få lov til å bruke I etterkant. Men et søksmål I USA vil antageligvis ikke ha så veldig mye for oss her I Europa, eller da I Norge å si, som sådan fordi våre respektive lover hva gjelder opphavsrett og åndsverk skiller seg veldig fra hverandre. Mens amerikanerne har sin Fair Use Act, altså har ikke vi et tilsvarende lovverk. Den nærmeste loven som blir relevant da relatert til slike store språkmodeller og generativ kunstig intelligens, ja, det faktisk sitatretten. Fair Use-loven tillater på samme måte som sitatretten begrenset bruk av materiale som beskyttet av opphavsretten uten tillatelse fra den som har rettighetene til innholdet under visse omstendigheter. Disse omstendighetene inkluderer kritikk, kommentar, nyhetsrapportering, undervisning, stipend og forskning, og Fair Use vurderes da basert på 4 faktorer. Det første faktoret handler om formålet og karakteren til selve bruken, og dette inkluderer da vurdering av om den nye bruken av kommersiell natur eller da for ideelle utdanningsformål. Vurderingen ser også da på om bruken transformerende, altså om den tilfører ny mening, nytt budskap eller nytt formål, I stedet for bare å kopiere det originale verket. Den andre faktoren bakgrunnen til det opphavsrettsbeskyttede verket, og her vurderes det da hvor kreativt det originale verket og om det da publisert eller upublisert. Den tredje faktoren mengden og substansen av den delen som brukt I forhold til det opphavsrettsbeskyttede verket som en helhet. Og dette prinsippet vurderer både det kvantitative og det kvalitative forholdet, altså hvor mye av åndsverket som benyttet, og betydningen av den delen som brukt. Bruk av en sentral del, eller da kjernen av åndsverket, selv om det er lite, kan i så måte bli sett på eller ansett som en krenkelse. Og den fjerde faktoren er effekten av bruken av åndsverket i det potensielle markedet eller verdien av selve åndsverket. Og her ser man da på om og hvordan den nye bruken kan påvirke salg, distribusjon eller verdi av det originale verket. Hvis den nye bruken er utbyttbar og konkurrerer med det originale verket, ja, så er det også mindre sannsynlig at det blir sett på eller ansett som fair use.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sitatretten tillater bruk av innhold som beskyttet av åndsverksloven, men denne retten mye mer begrenset enn den amerikanske fair use-loven. Sitatretten krever at bruken i tråd med god skikk og i den grad det berettiget for formålet. Mengden av det siterte materialet også da satt opp imot det totale arbeidet, og formålet med bruken spiller også en stor rolle. Sitatretten mye strengere enn fair use-loven. Og et søksmål fra for eksempel Schibsted ville nok med stor sannsynlighet endt med at OpenAI ville tapt. I USA og i saken mellom The New York Times og OpenAI og Microsoft, altså vil partene sannsynligvis også da fokusere på forskjellige prinsipper fra den samme fair use-loven. Mens OpenAI og Microsoft sannsynligvis vil argumentere for at deres bruk av innholdet til The New York Times av transformativ art, og at deres språkmodeller skaper noe vesentlig nytt og annerledes fra det opprinnelige materialet, og at det derfor ikke kan vurderes som kopiering. OpenAI vil antageligvis også fokusere på deres bruk av store språkmodeller, spesielt den delen som brukt i forsknings- og utviklingsøyemed, ikke av kommersiell art. I tillegg så vil nok også OpenAI hevde at deres bruk ikke undergraver eller erstatter det originale markedet for innholdet som opprinnelig beskyttet av åndsverksloven, men at deres løsning heller komplementerer og utvider det innholdet de sånn sett da har tatt i bruk. The New York Times på sin side kommer nok til å argumentere for at bruken av deres innhold, som da ChatGPT har tatt i bruk, en direkte trussel som undergraver deres marked ved å erstatte behovet for det originale materialet, altså da den originale journalistikken, noe som da kan skade deres potensielle inntekter. De kan også velge å fokusere på det enorme omfanget av det opphavsrettsbeskyttet materialet som brukt av den kunstige intelligensen til OpenAI og Microsoft. Og siden både OpenAI og Microsoft tjener milliarder av dollar på deres bruk av denne GPT-teknologien, altså vil nok også The New York Times argumentere for at bruken ikke faller inn under de tradisjonelle aksepterte fair use-kategoriene som forskning, kritikk, nyhetsrapportering eller undervisning. Utfallet av rettssaken mellom The New York Times og OpenAI og Microsoft kan få enorme konsekvenser, men da mest av alt i USA. Her til lands og i europeisk forstand, så vil det jo ikke ha noe å si rent juridisk. Men det kan selvsagt få konsekvenser hva gjelder kostnaden for å bruke for eksempel ChatGPT og kvaliteten på tjenesten i seg selv, om for eksempel OpenAI blir pålagt å betale milliarder av dollar til de mediene de sånn sett henter innhold fra for å trene opp språkmodellene sine og til å bruke da i tjenestene ut mot oss som brukere. Her hjemme så tror jeg nok vi må vente på EUs AI Act, som nylig har blitt vedtatt, men som ikke vil bli iverksatt før i 2025. Og i den nye loven så heter det seg at skapere av generativ AI vil måtte offentliggjøre bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale som da brukes til å trene grunnleggende AI-modeller. Lovgivning vil ta en risikobasert tilnærming til regulering av kunstig intelligens, hvor verktøy vil bli klassifisert basert på deres oppfattede risikonivå for kunstig intelligens. Dette omfatter en rekke tiltak, inkludert krav om åpenhet om hvordan AI-verktøy fungerer og er trent, spesielt da i høyrisikoanvendelser som biometrisk overvåkning eller beslutning som påvirker helse eller andre juridiske spørsmål. Men ikke akkurat dette her. Så, hva det vi da kan gjøre? Altså VG for eksempel har jo på sin side nå valgt å fjerne tilgangen til innholdet deres for OpenAI. Samtidig så benytter VG seg av ChatGPT til OpenAI for å lage korte oppsummeringer av sine artikler. På den ene siden så kunne jeg valgt å følge mitt etiske og moralske kompass og fjernet alt av generative AI-tjenester fra min arbeidshverdag fram til da EUs AI Act trådde i kraft. Av hensyn til de som har skapt opphavsrettsbeskyttet innhold. På den andre siden gjør jeg jo ikke noe galt så lenge jeg ikke bryter sitatretten, og utover det følger de gjeldende lover og reguleringer. Og hvorfor skal jeg heve meg over det etiske og moralske kompasset til våre egne politikere? Altså så lenge hverken justisministeren, næringsministeren, finansministeren eller statsministeren advarer på et juridisk eller etisk nivå mot å bruke AI-tjenester som ChatGPT med flere, så kan vel jeg fortsatt bruke de samme verktøyene, og det med god samvittighet. Eller kan jeg det? Jeg burde vel kunne stole på at våre folkevalgte politikere vet hva de driver med, og at de har valgt å ikke lage ny politikk knyttet til kunstig intelligens, fordi det ikke er nødvendig? Eller burde jeg det? Når justisministeren i tillegg ljuger om sitt eget bruk av kinesiske apper fra talerstolen på Stortinget og kjøper seg deretter enda en telefon for å fortsatt få lov til å bygge sin egen fame på TikTok, til tross for utallige advarsler om alt fra nasjonal sikkerhet som står på spill, til den mentale helsekrisen som appen fører med seg, så bør jeg vel allikevel stole på at justisministeren vet best. Eller bør jeg det? At hverken forbrukertilsynet eller digitaliseringsministeren mener det er viktig å merke nytt innhold som er skapt av generative AI-tjenester, som da tross alt da har benyttet seg av eksisterende og gjerne da opphavsrettsbeskyttet innhold, så skal vel heller ikke jeg, eller du for den saks skyld, ha dårlig samvittighet for at vi nettopp da benytter oss av slike tjenester uten å nevne det eller merke innholdet på noe som helst måte. Eller? Og siden det ikke finnes noen reelle alternativer til de amerikanske aktørene, hverken norske eller europeiske, så bør jeg vel heller ikke ha dårlig samvittighet for at jeg potensielt er med på å undergrave opphavsrettsbeskyttet innhold så lenge jeg da betaler for tjenesten og får god hjelp i hverdagen min til å bli da enda mer produktiv, effektiv og konkurransedyktig. Eller burde jeg ha dårlig samvittighet for det? Altså jeg har vært svært tydelig i over ett år nå på hva jeg mener om reguleringer og viktigheten av å både ha en digitaliseringsminister som vi da endelig fikk på plass der på tampen av 2023, og viktigheten av å ha en aktiv politikk som tar ansvar for å blant annet bevare demokratiske verdier. Kunstig intelligens kan jo i verste fall bidra til det motsatte, noe mediene da ikke overraskende elsker å skrive om. For de av oss som jobber da med PR og kommunikasjon, så vet vi jo at frykt selger bedre enn fryd, hat selger bedre enn kjærlighet, og krig selger bedre enn fred, og så videre. Noe som er eksemplifisert av VG, 15. januar, som da skriver «Dette bør vi frykte mest i 2024, kunstig intelligens og falske nyheter». Og her er jeg ikke uenig med VG, og frykten blir ikke redusert så lenge vi har politikere som til de grader ikke tar dette på alvor, som kun planlegger for det beste og ikke ønsker å forberede seg på det verste. Politikere som gjerne lager strategier, men som ikke eksekverer på disse strategiene, som gjerne snakker, men ikke handler. Og nå har det altså da gått ett år med mange og tydelige advarsler, og så langt så har vi vel egentlig bare fått tilbake fra digitaliseringsministeren at dette kan ta tid, og det vil jeg påstå ikke er godt nok. Selv så kommer jeg til å fortsette å bruke disse tjenestene. Jeg kommer til å fortsette å merke innholdet mitt når jeg da har benyttet meg av generative AI-tjenester, om det så da til å lage musikk, bilder, videoer eller tekst. I tilfelle denne episoden her så har jeg benyttet meg av både ChatGPT og WriteSonic til da å hjelpe meg med research og teksten, i tillegg til at jeg har benyttet meg av DALL-E 3 og Midjourney til å lage illustrasjonsbildet til episoden og artiklen som sådan. Artiklen i sin helhet skrevet på Google Docs, som da bruker kunstig intelligens til å rette opp eventuelle grammatiske feil, og Adobe Podcast Enhance, som da benytter seg av kunstig intelligens, benyttet til å forbedre lydkvaliteten av dette opptaket her, for å gi en god lytteropplevelse som overhovedet mulig. Og det var dette for denne gang. Inntil neste episode, vær nysgjerrig, still også kritiske spørsmål, ikke bli en teknologisjovinist, for det den eneste riktige måten å møte fremtiden vår på. Lenker til alt jeg snakket om finner du som alltid på hanspetter.info. Snakkes. Hei då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.